Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Fransa'dan Kemaleddin Rabbimov. Kemaleddin, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Kemaleddin, bugün yakşembe. Orta koyacak haftanın bir iki de vakiyasını sizle yaklaşmak istiyorum bugün. Bitesi Prezident Karimov'un namı bilen bağlılık. Üç kişi imzalayan, 10. Ağustos günü imzalayan ve 11. Ağustos'ta çikirgen kanunlu bir cihatını yaklaşmak istiyorum. İkincisi Prezidentin kızı Gulnora Karimova bilen bağlılık. Juda katta yangilik, gapirgan gapirdi, gapirmagan ham gapirdi bu haqda va davom etyapti. AQSh tergovchilari Gulnora Karimovaning milliard dollari va Jenevadagi villasini hibsga olmoqchi deb sarlavhaladik. Bu haqdagi materialimizni. Endi birinchisi Karimov imzolagan va 11 avgust kuni kuchga kirgan qonun, unda o'sha qonunda O'zbekiston prezidentiga fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilish vakolatlari kengaytirildi.
Aha, xabarim bor.
Endi shu ikkalasi bir-biriga go'yoki aloqasi yo'q, lekin ikkalasidan kelib chiqib dastlabchi savolimni bermoqchiman. Gulnora Karimovaga qo'yilayotgan ayblar isbotlansa, 11 avgust kuni kuchga kirgan yangi qonun bilan prezident Karimov o'zini qizini fuqarolikdan mahrum qiladimi, yo'qmi?
Albatta mahrum qilmaydi. Albatta. Ya'ni O'zbekiston, ya'ni Islom Karimovning tafakkuri shundayki, birinchi o'rinda uning o'zini va oilasining xavfsizligi davlat manfaatlaridan ko'ra yoki hattoki siyosiy rejimning daxlsizligidan ko'ra yuqoriroq turadi, albatta.
Endi keling, o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq, u kishiniki deyilayotgan milliard dollar bilan bog'liq masalaga bevosita o'taylik. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu masalaga aralashyapti?
Bilasizmi, bu masala shu qadar jiddiylashib ketdiki, mana aslida bu Yevropani 5-6 davlatida bu jarayon boshlandi. Shvetsiyada, Shvetsariyada va shu mana 2012 yil boshlangan ishlar mana Amerikagacha ko'chib bordi, chunki Amerikada biz bilishimizcha Amerikada Gulnoraning dastlabki bir necha 100 million dollari muzlatildi va hozir Yevropa ittifoqidagi o'sha ishlarga ham bu kengayib boryapti. Ya'ni bir tomondan globallashuv, ikkinchi tomondan Amerika dunyoning eng qudratli bir davlati sifatida va moliyaviy uzviylik inobatga olingan holda bu ishlarga Amerika aralashyapti va uni aralashuvini juda ham siyosiylashtirish kerak emas. Mana ko'pgina tadqiqotchilar bu ishga faqatgina siyosiy tus beryaptiki, bu rejimga bosim o'tkazish uchun yoki uni demokratlashtirish uchun qilinayotgan bir ish deyiladi. Bu fikrlarga juda ham qo'shilish qiyin.
Ba'zilar inson huquqlari ahvolini yaxshilashga ta'sir o'tkazish uchun ham deyishdi.
Bilasizmi, bu fikrlarga qo'shilish qiyin. Mana bir qancha nuqtalar bor. Birinchidan, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida geosiyosiy hamfikrlilik mavjud. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi va postsovet hududidagi shunday kam sonli davlatlardan bittasiki, u Rossiyaning ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlamaydi. Markaziy Osiyodagi Rossiyaning ambitsiyalarini imkon qadar tegib turishga, majruhlantirishga o'zini faoliyatini bag'ishlagan va Amerika tomonidan, G'arb tomonidan ancha yuksak qadrlanadi. Lekin bu qadrlash ochiqchasiga aytilmaydi, chunki O'zbekiston siyosiy tizimining reputatsiyasi o'ta abgor, ya'ni o'ta ham salbiy. Va shuning uchunki bu qo'llab-quvvatlash hech qanday shartlarsiz, ochiq jamoatchilikka bildirishlarsiz qo'llab-quvvatlash davom etyapti. Ya'ni o'rtadagi geosiyosiy hamfikrlilik aslida juda ham chuqur va u G'arb tomonidan jiddiy qadrlanadi. Ikkinchisi, men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Gulnora ishiga aralashuv rejim tomonidan o'ta ham jiddiylik bilan kuzatib boshlandi. Ya'ni kuzatiladi, albatta. Agarki siyosiy rejim buni rejimga xuruj deb qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, rasmiy Vashington O'zbekistondagi siyosiy rejimni bir chayqash yoki uni yiqitishga manfaatdorlik deb talqin qiladigan bo'lsa, shu zahoti geosiyosiy hamkorlik qayta ko'rib chiqiladi va kutilmaganda biz Karimovni Moskvaga borishini, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston qo'shilish, O'zbekistonning fundamental manfaatlariga to'g'ri kelishini ertaga eshitib qolishimiz mumkin.
Kemaleddin, masalani o'zidan ko'ra, masalani foniga o'tib ketdik. Keling yana o'sha Gulnora Karimovani o'ziga qaytaylik. Bu uchishini o'sha milliard dollarni taqdiri to'g'risida ham balki so'rarman, lekin oldin boshqa narsani so'ramoqchiman. Biz bilamizki, mana shu kunlarda o'sha xabarlarda, norasmiy xabarlarda yoki Gulnora Karimova o'zi chiqazgan deyilgan xabarlarga qaraganda Gulnora Karimova jazolangan, O'zbekistonda uchishini o'sha cho'pqatlari qamaldi degan xabarlar paydo bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, demak, O'zbekiston prezidenti qizini qilgan ishlarini bilib qolib jazoladi deyish ham mumkin yoki aksincha o'sha xalqaro jazodan qutqarish uchun shunday qildi deyish ham mumkin. Qaysi biriga qo'shilasiz?
Bu ikkalasi ham to'g'ri. Gap shundaki, insonlar o'rtasidagi munosabat faqatgina bitta kayfiyat va bitta holat bilan ifodalanmaydi. Albatta, boshida men shunga ishonamanki, Karimovning jahli chiqdi. Ya'ni bu siyosiy tizimning xususiyati. Hech kim Karimovning oldiga uni qizlarini yomonlab kirmaydi. Kirsa kallasi ketsin. Ya'ni Karimovning kayfiyati qanday bo'lishini hech kim bilmaydi. Va shuning uchunki qizlari, aynan Gulnora Karimova bu vaziyatdan unumli foydalandi. Ya'ni Karimovdan yashirish va Karimovni manipulyatsiya qilish orqali o'zini manfaatlarini qondirish uning atrofidagi shaxslar tomonidan juda ham yaxshi o'zlashtirilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Gulnoraning qilib yurgan ishlarini Karimov bilgandan keyin albatta Karimovning jahli chiqadi. Ashaddiy jahli chiqadi. Chunki ya'ni buning oqibatlari rejim uchun, hokimiyat uchun va alal oqibati oilaning o'zi uchun qanday bo'lishini Karimov yaxshi biladi. Endi mana shu ma'lum bir muddatdan keyin, aytaylik bir oydan keyin, olti oydan keyin, bir yildan keyin albatta u ota, albatta u 78ga kirgan shaxs o'zidan keyin qizlarini, farzandlarini xavfsizligini albatta tabiiy ravishda o'ylaydi. Va shundan keyin shunday bir siyosiy model, ya'ni munosabat kuchga kira boshlaydiki, bu yerda asosiy vazifa Gulnorani keyingi xavfsizligini ta'minlash. Lekin agar e'tibor bersangiz, dunyo tajribasida hokimiyatda bo'lgan oila a'zolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash bir vaqtni o'zida 6ta 7ta davlatda jinoiy ish qo'zg'ash menimcha bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham 1-2ta davlatda bo'lgandir. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan dunyoning 6ta 7ta davlatda jinoiy ish qo'zg'atildi va o'ylaymanki, bu siyosiy tizim uchun, rejim uchun o'ta jiddiy muammo. Gap shundaki, Amerikani ko'pchilik aytishi mumkin, buni faqatgina Oq uy, ya'ni hokimiyat bu narsani manipulyatsiya qilyapti, boshqaryapti deb. Bundan hokimiyatning ma'lum bir manfaatdorligi bo'lishi mumkin, lekin Amerika demokratik davlatlarda sud tizimini ijroiy hokimiyati o'zining izmida to'laligicha yurgiza olmaydi. Bu yerda ma'lum bir hamkorlik bo'lishi mumkin. Aytaylik, Amerika ijroiy hokimiyatining bir bo'g'ini sifatida FBR, ya'ni federal qidiruv tizimi biror bir sudga nimalar berishi mumkin, arizalar, ajrimlar kiritishi mumkindir. Lekin sudni undan keyingi xatti-harakatini Oq uy boshqarishi to'laligicha qiyin. Ya'ni shu bilan aytmoqchimanki, mana Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, bu O'zbekiston siyosiy tizimi uchun o'ta jiddiy muammo. Buni hammasini qanchalik geosiyosiy hamkorlik va hamfikrlik bo'lmasin, bularni yop-yop qilish imkonsiz deb o'ylayman.
Kamoliddin, keling so'nggi savolimni yana qaytarib beray, faqat oddiy qilib beraman va sizdan ham oddiy javob kutaman. Qizini Islom Karimov jazolagani, agar chindan ham hozir u jazo o'tayotgan bo'lsa o'sha uy qamog'ida, Karimov Odil podsho deb tushunaylikmi yoki Ayyor podsho deb tushunaylikmi?
Yo'q, endi adolat, odillik deb aytib bo'lmaydi, chunki Gulnora Karimova qilgan ishlarning ko'lami va unga berilayotgan jazo mutlaq nomutanosib. O'zbekistonda tovuq o'g'irlagan odam aytaylik 7 yilga qamaladi yoki o'zicha biror diniy e'tiqoddagi odam butun umr qamoqda o'tiradi, 10 minglab odamlar qamoqda o'tiradi. Ularning aybi faqatgina e'tiqodi. Lekin bu e'tiqodni ham o'zini an'anaviyligi bor, ya'ni tarixiy fikrlash hosilasi sifatida. Lekin o'ylaymanki, Karimovni ga nisbatan adolat deyish mutlaq bu masalada o'rinsiz, ko'pgina masalalarda ham. O'ylaymanki, Karimovning bugungi kundagi vazifasi Gulnorani vaziyatini qutqarish, ya'ni Gulnorani kelajakda tizimli ravishda xavfsizligini ta'minlash, lekin bu ancha murakkab bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni sizning savolingizda ikkinchisi, ya'ni ayyor, ya'ni bu yerda o'sha ko'proq nima deydi, ayyorlik to'g'ri keladi.
Aha. Ha, xo'p. Keling endi o'sha prezidentni 11-chi prezident imzolagan 11-chi avgust kuni kuchga kirgan qonunni o'sha fuqarolikka oid jihatiga to'xtalaylik. Juda ko'pchilikni tashvishga solyapti. O'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda ham bahs bo'lyapti bu. O'zbekiston prezidentiga fuqaroni fuqarolikdan mahrum qilish vakolatlari kengaytirildi.
Jiddiy kengaytirildi.
Bu konstitutsiyaga, xalqaro me'yorlarga qanchalik mos?
Bilasizmi, biroz o'rgandim. Xalqaro qonunchilikda fuqarolikdan chiqarish o'ta mushkul bir masala. Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa nimalarda davlat tajribalarida endi davlat qanchalik demokratik, huquqiy, ayniqsa huquqiy bo'ladigan bo'lsa, uni fuqarolikdan chiqarish shunchalik bir mushkul. Ya'ni uning uchun sud tizimi har bitta holatga alohida o'rganib, undan keyin, ya'ni bu yerda fuqarolik chiqishining ikkita yo'li bor. Birinchisi, shaxsning o'zini xohish intilishlari va manfaatlardan kelib chiqib o'zi ariza beradi, har xil bo'lishi mumkin. Turmushga chiqdi, boshqa davlatning fuqaroligini oldi, bu shaxsning o'zining ishi. Ikkinchisi, davlat tomonidan majburan chiqarish. Men aytayotganim, o'sha davlat tomonidan fuqarolikdan mahrum qilish. Lekin davlat tomonidan fuqarolikdan mahrum qilish dunyo tajribasida o'ta murakkablashtirilgan. Endi O'zbekistonda nima uchun hokimiyat 25 yil o'tib mana shunday qonunga ehtiyoj sezdi degan savol paydo bo'ladi. O'ylaymanki, sababi 3 ta. Birinchisi siyosiy, ikkinchisi xavfsizlik bilan bog'liq, uchinchisi geosiyosat bilan bog'liq. Ya'ni siyosiy deganim hokimiyat, rejim muxolifatga nisbatan mana shu qonunni qo'llab-quvvatlash orqali rejimning siyosiy hokimiyatining xavfsizligini ta'minlamoqchi. Ya'ni bu yerda maqsad hokimiyatni saqlab qolish va uni mustahkamlash. Agar mana e'tibor bersangiz, Choriyev O'zbekistonga borganida yoki u kishining kelinlari borganida, ya'ni Choriyevga nisbatan tushunarlidir, ya'ni lekin uni kelinlariga, ukasini va aytaylik xotinlariga nisbatan ham 5 yil yoki boshqa har xil sabablar keltirilib, fuqarolikdan mahrum qilinganligi e'lon qilindi. Bugun g'arbda yashayotgan yoki chetda yashayotgan o'zbekistonliklar bilmaydi kim fuqarolikda, kim fuqarolikda emas deb. Mana ba'zi bir tanishlarim bor, ular elchixonaga murojaat qilganda viza olish uchun siz fuqarolikdan chiqarilgansiz degan. Ya'ni viza ham berilmagan, pasport ham berilmagan. Uning ustiga aytiladiki, 5 yil ro'yxatdan o'tmagan, lekin 200 dan ortiq davlatdan juda borsa bir 50 ta davlatda O'zbekiston elchixonasi bor. Qolgan davlatlarda mavjud emas, lekin qolgan davlatlarda ham O'zbekiston fuqarolari bor. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p huquqiy savollar bor. Birinchisi siyosiy, bu muxolifatni fuqarolikdan chiqarish orqali uning O'zbekistonga ta'sir qilish yoki O'zbekistonga qaytish yo'llarini, huquqiy yo'llarini qisqartish. Ikkinchisi xavfsizlik. Xavfsizlik deganimda ko'proq Afg'oniston yoki Iroq, Suriyaga chiqib ketayotgan fuqarolarga nisbatan, ya'ni jihodiy shaxslarga, jihodga yo'llanayotgan shaxslarga nisbatan shu qonunni qo'llab-quvvatlash orqali ularni aytaylik, keyinchalik O'zbekistonga kelaman desa, balkim o'shanday bir yondashuv bordir. Lekin ularni aytamanki, o'ylaymanki, siz fuqarolikdan chiqarilgansiz, o'shaning uchun aeroportdan qaytib ketavering demaydi ularga nisbatan. Ularga nisbatan ma'lum bir statyalarni, ayni paytda fuqarolikdan chiqarilganligi to'g'risidagi qonunlarni ham qo'shib, ularni jazolab O'zbekistonni chiqarishga olib ketadi, kirib ketadi deb o'ylayman.
Xuddi shu gapingiz bo'ldim. Xuddi shu mavzuni Abdurahmon bilan kecha gaplashayotsam, gaplashayotib men aytdim, ayni terroristniki, xo'p, tushunsa bo'lar, uni fuqaroligidan mahrum qilishini desam, Abdurahmon menga tanbeh berdi. Va men tanbehni qabul qildim. Endi men hozir sizga tanbeh bermoqchiman, Kamoliddin Choriyevni, xo'p, tushunsa bo'lar, Choriyevni fuqarolikdan chiqarishini degan gap o'tib ketdi hozir sizdan. Nima uchun Choriyev bo'lgani uchun, u birdamlikchi bo'lgani uchun uni fuqarolikdan chiqarib yuborish kerak? Men to'g'ri emas menimcha bu ham.
Yo, albatta to'g'ri emas, lekin men rejimning tafakkuridan kelib chiqib tushuntiryapman vaziyatni. Ya'ni rejimning o'zini prioritetlari bor va rejim eng qo'rqadigan kategoriya o'zining qonunlari, O'zbekiston konstitutsiyasi va xalqaro jamoatchilik fikridan kelib chiqib kimga e'tiroz bildira olmaydi, ana shular rejim uchun kattaroq muammo. Jihodchilar unchalik katta muammo emas. Xalqaro masalan g'arb davlatlari, inson huquqlari tashkilotlari ularni so'ramaydi ko'pincha. Ya'ni rejim ularni ko'zini chirt yumib xohlagancha bilganini qila oladi. lekin aytaylik o'sha demokratiya yo'lidagi, inson huquqlari yo'lidagi rejimga qarshi turgan shaxslarga nisbatan rejimning aytaylik mafkuraviy quroli juda ham zaif. Ya'ni o'sha mafkuraviy qurolni nazarda tutyapman. Va uchinchisi o'sha asosiy motiv bu geosiyosiy deganimda mana Ukraina sindromi turadi. O'zbekiston siyosiy hokimiyati tafakkurida. O'zbekiston hokimiyati va postsovet hukumatlarida Ukraina sindromi juda ham kuchayib ketdi. Va o'sha O'zbekiston fuqarolari Rossiyaning fuqaroligini olishi bilanoq avtomatik ravishda o'ylaymanki, bundan keyin O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilaveradi. Chunki bugun Rossiyadan qo'rquv, Rossiyaning ambitsiyalari va uni o'sha mana Zbigniew Brzezinski ham aytdi, Putinga bir baho berdiki, Putin tarixda juda ham kam uchraydigan o'yinchi siyosatchilardan bittasi. Ya'ni u o'yinni oxirigacha o'ynaydigan shaxs edi. Va bu tafakkur, bu yondashuv O'zbekiston hokimiyatida ham mavjud. Va o'sha Rossiya geosiyosatidan, Rossiya bosimidan qo'rqayotgan O'zbekiston bu qonun orqali Rossiyaning ta'sirini imkon qadar cheklash uchun o'sha Rossiya bilan bog'liq bo'lgan shaxslarni tezda fuqarolikdan chiqarib yuborish orqali o'sha Rossiyaning ta'sirini qirqishga harakat qiladi deb o'ylayman. Ya'ni uchta sabab: birinchisi siyosiy, ikkinchisi xavfsizlik, uchinchisi geosiyosiy. Aha.
Tushunarli, Jamoliddin. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling aka, rahmat.